نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اول ميزي قابل يانغان تسلام تاتين تكاليني سولي موزي لسرر الهلال جوينغا يوتي تغمبرا نزولي زيتاتو مينا مواكين تغبزا قصو مغاي ووتي مبغانا نبتسات لغو شينا جاكي جميني شينغا تبانجيس ايمان ياتو تقوى ياتو غير وصغور جميني شينغا تبانجيس وطو بلواتو لي الله سبحانه وتعالى وكالي وامحافو وكالي وولي وكالي وكازيغيغا لنوسو ndakubwereselani so gawo limene ndilokhuzana ndi tafsiri makamaka tili pa tafsiri ya sura Fatiha imene tikuonamo zinthu zina ndi zina mfundo zina ndi zina ndiye lero kwambiri tikhale tikukambirana pa aya number 6 ya sura Fatiha imene Allah subhanahu wa ta'ala akulongosanoti بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم تونغولين كونجيلا يونغوغا تونغولين كونجيلا يونغوغا ndi mukayone sisemenei mukanena kuti tiongolelen ndi pempho limene munthu akupempha kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala podziwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwini kuongola ndiye mwini kupereka chiongoko paifuwa chimene silinga pempha kuna kuli kwese iyayi ndime tupeza kuti mwatchulidwa liwu lolena kuti ihdina lomwe likuchokela ku mawu oti hidaya onena za chiongoko mawu ena timupempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atidalitse ndi chiongoko cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi kutionetsera njira yongoka cha ndiye tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse chiongoko chake ndi kutiunikira kuti ifeyo tikhale mu njira imene ili yoyenera mu njira imene ili yongoka mu njira imene iye Allah subhanahu wa ta'ala akuidziwa kuti iyi ndiye ndi njira ya haki so chiongoko imene ili hidaya ndi kuti akuneneza kumuongolera munthu kumalo ake mwachifundo so kumuongolera munthu kumalo ake mwachifundo amene angachite zimene zindi ndani ndi Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa chomwe tikupempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atidalitse ndi chiwongoko chanjira yowongoka ndi kuti kupambana mmayiko onse awili sikungatheke popanda chiwongoko cha Allah subhanahu wa ta'ala na malenga kufunafuna chiwongoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala zimenezi ndi zimene zingatipasa ife hidaya zimenezi ndi zimene zingatipangise ife kuti tipambane pano pa dziko lapansi komanso ku akhira umoyo umene uli mkutsa timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiwongolele mu njira imeneyi njira yowongoka njira yechilungamo njira yowala komanso Allah subhanahu wa ta'ala atipase mtima olimbikira pa dini yathu nthawi zonse subhanallah walhamdulillah subhanakallahumma walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.